galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. galab wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis bisha agoost ee sanadka 2022, waa 6:20, waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabnimo iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee weerar shalay lagu qaaday safaaradda Faransiiska ee Tanzania. Waxaan sidoo kale idin haynaa barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno caqabadaha guurka ee haatan dhallinyarada badi ay kala kulmaan iyo dhaqankii hore ee guurka Soomaalida.
kan labaad wuxuu ahaa siin, kan saddexaad waa dumaal, kan afraad waa xigsiisan, kan shanaad waa bilogreeb, kan lixaad waa maqaarsaar, kan toddobaad waa digarogasho.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan duubabka dhaqanka gobolka Shabeellaha Dhexe oo ku guulaystay inay heshiis dhexdhigaan beela ku dagaalamay gobolkaasi, barnaamijkii weydii dhakhtarka, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna galabta. balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida, waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. kooxda Taalibaan ayaa weydiisatay Turkiga kaalmo farsamo si ay u maamulaan garoonka diyuuradaha ee magaalada Kabul kadib marka ay baxaan ciidamada shisheeye, laakiin Taalibaan ayaa ku adkaysanaysa in militariga Ankara ay sidoo kale si buuxda uga baxaan Afghanistan dhammaadka bishan. sida laga soo xigtay laba sarkaal oo Turkish ah, codsiga shuruudda ay ku xiran tahay ee Taalibaan oo imaanaya kadib markii ay dib ula wareegtay xukunka Afghanistan 20 sano kadib markii uu dhammaaday duulaankii Maraykanka, ayaa Ankara uga dhigan qaadashada go'aan adag oo ku saabsan inay aqbasho shaqadan halista ah haddii aysan ciidankeeda Afghanistan sii joogi doonin. Turkiga ayaa qayb ka ahaa howlgalka NATO ee Afghanistan, laakiin weli waxaa garoonka diyuuradaha ee Kabul ku sugan boqolaal askari, balse saraakiisha ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay waqti kooban uga baxaan Afghanistan. laakiin xukuumadda madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegtay inay sii joogi karaan dalka Turkiga haddii laga codsado. wasiirka waraabka ee Suudaan Yaasir Cabaas ayaa sheegay in biyo-xireenka weyn ee Ethiopia ay ka samaysay Niilka Buluugga ah uusan wax saameyn ah sanadkan ku yeelanin qulqulka biyaha ee Suudaan, sida uu ku qoray bartiisa Twitterka. Ethiopia ayaa sanado badan ku bixisay wadahadallo xasaasi ah oo la xiriira biyo-xireenka oo ay ku kacday $5 bilyan kala gashay dalalka Masar iyo Suudaan oo labadaba uu maro webiga Niil, kana cabsi qaba in biyaha ay ka yaraadaan. hase yeeshee wadahadallada ayaan ku guulaysan in wax heshiis ah laga gaaro, waxaana weli biyo-xireenka uu xudun u yahay xiisadda ka dhex taagan saddexdaasi dal. Suudaan ayaa sheegtay inay suurtagal tahay in biyo-xireenka uu saameyn togan ku yeelan karo qulqulka biyaha ee xilli roobaadka, ayna rajaynayso inay ka faa'iidaysato korontada laga dhaliyo. hase yeeshee waxay ashtako ka muujisay akhbaarta la xiriirta howlgalka biyo-xireenka aysan Itoobiya ka helin. ciidamada Maraykanka ayaa lagu amray inay si dhaqso ah u qaataan tallaalka COVID-19, sida lagu sheegay qoraal uu Arbacadii soo saaray xogeyaha difaaca ee Maraykanka Lloyd Austin, waxaana amarkan uu yimid 2 maalmood kadib markii hay-adda cuntada iyo dawooyinka Maraykanka ee FDA ay ogolaasho buuxda siisay tallaalka Pfizer. ogolaanshaha buuxa ee talaalka Pfizer ayaa wadada u furaya in in ka badan 800 kun oo ka tirsan ciidamada Mareykanka ay istalaalaan. Inkastoo go'aankani aanu tilmaamin xilliga la dhammaystirayo talaalka ciidanka, haddana laamaha ammaanka militariga si joogto ah ayaa u bixin doona warbixin ku saabsan qaadashada talaalka ee ciidanka Mareykanka. Militariga Mareykanka ayaa bixinta talaalkan u maamuli doona ciidamada ku sugan Mareykanka iyo adduunka oo dhan, iyadoo xubnaha ciidankuna ay sidoo kale dooran karaan halka ay doorbidaan inay talaalka ka qaataan. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa nageynta. Wanaagsan dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Nin hubeysan ayaa dilay 3 askari oo booliis ah iyo qof u shaqeynayay shirkad gaar loo leeyahay oo dhinaca ammaanka ah maalintii shalay. Dhacdadan ayaa ka dhacday aagga diblomaasiyiinta ay ku badan yihiin ee magaalada ugu weyn dalka Tanzania ee Dar es Salaam ka hor inta aan isna lagu toogan albaabka laga galo safaaradda. Warbixinta wakaaladda wararka ee Reuters ay ka qortay arrinkaasi waxaa inoo soo koobaya wariyaha V O A da Ibrahim Xasan Dandurey.
Muuqaal video oo lasoo dhigay internetka oo sida muuqata ay duubeen dad dhacdadaasi kala socday dhismooyin ku yaala kasuurjeedka safaaradda Faransiiska ayaa muujinaya nin hubeysan oo gudaha u galay halka laga ilaaliyo ilinka safaaradda Faransiiska, waxaana rasaas ay isweydaarsadeen ciidamada booliiska iyo rag u muuqday inay ka tirsanaayeen ilaalada safaaradda. Booliisku waxay sheegeen in ninka weerarka geystay uu markii hore 2 ka tirsanaa ciidamada booliiska uu ku toogtay bastoolad meel iskuusa oo halkaasi ku dhow, kadibna uu qoray ka soo qaatay mid ka mid a booliiska uu dilay isagoo u jiheystay dhinaca safaaradda Faransiiska oo 200 meter oo keliya u jirtay. Kadib wuxuu bilaabay inuu rasaas huuyo ilaaladii safaaradda uu gudaha u galo dhismo yar oo ay adeegsadaan ilaalada halka laga galo safaaradda. Madaxweynaha Tanzania Samia Suluhu Hassan ayaa fariin ay soo dhigtay Twitterka ku sheegtay in markii dambe qofka weerarka geystay la toogtay, xaaladduna ay caadi ku soo noqotay, iyadoo tacsi u dirtay qoysaska askarta geeriyootay. Taliyaha tababarada iyo howlgalka ciidanka booliiska Tanzania Liberatus Sapas ayaa waxa uu ku sheegay fariin lasoo dhigay bogga Twitterka booliiska Tanzania in 6 qof lagu dhaawacay weerarka. Kormeeraha guud ee booliiska Tanzaniana Simon Siro, oo wareysi siinayay telefishin maxalli ah, ayaa sheegay in ciidamada booliiska ay baarayeen qofka weerarka geystay iyo sababta ka dambaysa. Waxaana uu sheegay inay suurtagal tahay in weerarka uu xiriir la leeyahay doorka Tanzania ee la dagaalanka argagixisada ka howlgasha dalka ay dariska yihiin ee Mozambique, halka oo ay Tanzania u dirtay ciidamo bishan si ay uga mid noqdaan ciidamo isku bahaystay inay ka caawiyaan Mozambique la dagaalanka kooxda Islaamiga ah ee ka dagaalanta dalkaasi. Masar Sabas ayaa sheegay in weli ay ku howlan yihiin xaqiijinta dhalashada ninka weerarka geystay iyo in falkaas uu xiriir la leeyahay argagixisada. Safaaradda Faransiiska ee Dar es Salaam iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiiska ayaa dhacdadani durbadiiba ka hadlay.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Dandurey oo noo soo koobayay warbixintii wakaaladda wararka ee Reuters. Duubabka dhaqanka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ku guuleystay inay heshiis dhexdhigaan 2 beel oo beeraley ah oo kuwaas oo dagaal sababay khasaare dhimasho ilaa iyo 8 qof oo ku dhex maray magaalada Jowhar. Sida heshiiskan uu u dhacay waxaa wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane uga waramay guddoomiyaha duubabka dhaqanka Nabadoon Axmed Colow Beerey.
Yahu dhaqanow arrintaas markii aan kaga hadlo, dadkaas waxay kala degaan 2 tuulo oo la kala yiraahdo Mandheere iyo Daymasame. 2 tuuladkeeda waa dad ehel oo qaraabaha ahayn oo hal jifo isku ah. Haddana khilaafka markuu soo galay kadib waxa dhacday in dad ay iska dilaan gaaray 8 ruux gaaray iska dilaan maalmi hore waxaan ku halayeynay in ay beesha shiidlo odayaashooda dhaqanka ay ku jiraan oo ay dadaal farabadan kula jiraan oo ku halayeynay dadaalkii markii uu soo tari waayay oo lees ku naqday oo ay dhimatay 5 hor lama rabay 3 kale dib ka dhimatay ayaan isciliweyna xabado socoto baaqan u jeedinay oo aan ugu codsay inay xabada joojiyaan maalinta hore maalintii labaadna waxaan qaadanay dooman aan qaadanay meeshan ugu tagnay xabadiyan joojinay si aan ku kala celinay waxaan ugu baaqnay inaan gogol ugu fidino magaalada Jawhar ay gogosha ay soo galaan
marka labada beelood khilaafkooda haddii aad wareysateen labada dhinac muxuu ka bilowday
khilaafka oo keenay gacanka hadalka oo in lagu dhinto keenana wuxuu ka bilowday dhul beereed oo laysku haysta suuiman oo dhulka labada tuulo isku haystaan bartamaha labada tuulo dhul ku beegan ayaa waxaa laysku haystay soohintiisa annagaale iyo annagaale taasaa sababtay marka in gacanka hadal dhaco gacanka hadalkina uu sababo in lagu dhinto
maamula deegaanka ka jiro iyo maxkamado odayaalay lahaayeen labada beelood ee dagaalamay maxay tahay baahida keentay in adinkii duubkii dhaqanka gobolka shabeelaha dhexe laydiin baahdo inaad hawsha gashaan
waxaa kalifay arrin sideeda dhanba waxawaaye amboolaxaa ka dhiman amboolaxaa ku jiraa la yidhaha markay dhammaaweyso dadka beesha odayaashooda dhaqanka oo shiidlo waa galeen 5 qof oo hore markii ay dhimatay ayay ku jireen in muddo ah weliba waxaa kusoo biiray qeyb kaloo isla ehelka aho magaalada muqdisho ka timid oo culimaauddiin lahoo dhaqan laha kusoo biirtay waxaana dhacday inay dhammay waayaan oo ay ku dhammaaweyso xaggooda in markay kala tageen oo dhaqanka uu magaalada muqdisho uu ku laabtay oo akhyaartii shiidlo oo ka baxday tuulooyinka ku teedsan shabeelada dhexe ay tageen ay soo dhaqaaqeenna waxaa dhacday in laysku laabto oo 3 qofood ay dib ugu dhimato sidaasaa nagu kaliftay marka annaga inaan odayaashayna dhaqanka aan duub isku xirno oo aan dadkaas waalahayn aan ku dhex baxno oon xabajoojin ku bilowno oon kadib gogol soo gelinno oo gogoshaas in ilaahay uu qadiray inay ku dhammaato agtayna ilaahay qadiray
marka maxaa lagu heshiiyey dadkii dhintay labada dhinac oo aad ii sheegtay in 8 qof ay ku dhimatay muxuu heshiiska yahay
waxaan ku dhammaynay annaga 5 qofood dhimashadeeda oo horreysay waxaa dhammeeyey oo ku dhex jiray dadka ehelka ah oo nabadoonada beelaha shiidlo iyo qeybti kaloo beelaha shiidlo kamid ahay magaalada muqdisho ka yimid a horu dhammeeyeen annaga 3 dambe oo dagaalka dambe ku dhimataan galnay waxaana ka dhignay xali dhalayaan ka dhignay wixii oo dambo in micnaha ay iscafiyaan saacaas wixii ka dambeeyana wixii dhibahay geystaan ama ninkii nin diin in sharaacda islaamka la waafajiyo in ninkii dhulkaas beereedkaa ilaa loo kala baxo oo annaga aan dib ka tagno waxaan muddo soo qaadnay safar 20 in la tago oo dhulkaas la kala bixiyo inta ka sukaysana cid tabci karta dhulkaas oo geed ka goyi karta inaysan jirin ninka beeraha dhexdooda qoro ku qaato in ganaax 10 million laga qaado ninka nin dilna sharaaca islaamku loo fajiyo amba loo dilo ama magteedii laga qaado sidaas ayaan ku heshiisiinay
marka hadda xaalka siduu yahay dadkii labada tuulo deganaa ma dad isdhexmaraya oo wada nool mise waa dad kala taagan oo colaad ay u dhexeyso
waxaa dhacday gogosha lagu heshiisiyey waxaa bixiyey maamul gobolka shabeelle dhexe hir shabeelle bixiyey markii gogosha ay ku dhammaatay arrinta dib u heshiisiinta markii gogosha ay ku dhammaatay maalintii dambaysay ayaan labadii tuuladakeedii halkan ka wadnay waxaan geynay labadii tuulo bartamahoodaan geynay sumal iyo sumaynoo xeer bu u ah markii laba beelood ay dagaalanto in uun wacad looga kala dhigo xeer u ahaa sumal sumayntiian u qalnay labada beelood barbaarkoodii iyo culimaauddiinkoodii haweenkoodii kulliya isu yimiday sidaas ayay isku dhex qaadeen ba ayagoo isfaraxsan oo isxambaar isdhex qaadeen haddana sidii iskula noolyihin tacabkii beerahana sidii u socdaa tacabkii beeraha sidii u wataan ayagoo iswalaashahayo laakiin waxaan ka reebnay inaa weli aysan tabcin aysan tigin dhulkii ay colaada ka dhacday
kaasi waxa uu ahaa nabadoon axmed colow berrey oo ka mid a duubka dhaqanka ee gobolka shabeellaha dhexe wuxuu u warramayey wariyaha v o e da ee xuseen xasan dhaqane markana kismaayo duleedka magaalada kismaayo gaar ahaan dhulka miyiga waxaa waayadii u dambeeyey ka jiray cudur aan la aqoon waxa uu yahay oo galaaftay xoolo u badan geel kaasoo saameyn ku yeeshay ganacsiga geela ee gobolka jubbada hoose wasaaradda xanaanada xoolaha jubbaland ayaa bilowday baaritaano caafimaad oo lagu ogaanayo cudurkaasi laayay geela wariyaha v o e da ee magaalada kismaayo aadan maxamed salaad ayaa warbixintan noo soo diray
xool dhaqatada ku nool duleedka galbeed ee magaalada Kismaayo ayaa waayida u dambeysay waxaa saameyn xoogan ku yeeshay cudur ilaahay hadda aan la aqoon waxa uu yahay kaasi oo sababay in xoolo u badan geel ay u dhintaan cuduradaasi kuwaasi oo ilaahay hadda mas-uuliyiinta wasaaradda xanaanada xoolaha ay sheegeen in baaritaano ay ku hayaan cabdiraxiin nuuno aadan oo ka mid a dadka reer miyiga ahi oo aan kula kulmay duleedka magaalada Kismaayo ayaa v o a u sheegay in geeli ugu badnaa ay geeriyoodeen islamar ahaantaana aysan aqoon u lahayn sababta keentay in xoolahaasi ay dhintaan.
Xoolaha waa jiran yihiin cudur oo farootay u liirahda oo geel isis u jooga iska soo faroodayo jirri badan ayaa geela ku jirta marka dadka reer miigana daawo ay u baahan yihiin ina oo wax loo qabto marka insha allahu biidhin illaahi tacaala geela marka waa aada buu u jiran yahay geel sid u jooga dad ilaa kontmeyla hadda oo ulaha ka qaatay jira oo iska eber bahay oo wax nirgeer ay u ahreen rag oo hadda waxaan ogahay oo geelay irmaanka oo inta la keenay hadda ugu dhowaayo shan intay soo kaxaysay energiya hadda ay taagan yihiin hashi ay u joogta waaga dasbri ayadoo iska fadhida oo nafta ay ka baxday ayaa la arkayaa hashi saaka ay maaleen caaneeda ay ku jirta oo dhiisha ay ugu jirta ayaa ayadoo waxaad arkaysaa hashi oo iska baqta si oo meeshii aanan la cunin geeliba kulli sidaasas badan yahay cudurkiisaba insha allahu biidhnillahi taala sidaas badan
yahay
raggaa todobaatimey sodomatimey ay ka dhimantay oo ushka qaatay geel aadaas u baabaayna oo geel jiridiisu ay socotaa.
Barre Garweyne oo ka mid a odayaasha magaalada Kismaayo wax badanna u soo joogay dhulka miyiga ahi ayaa ii sheegay in cuduradaasi ay ka dhasheen abaaraha ka jira gobolka Jubbada Hoose.
xanuunka xoolaha iyo abaarahaba dhibaatay nagu hayaan. xoolaha manaafacaadka lahoo dadka ay ku noolaayeenna waa geela. geeliina ilaahay wuxuu u keenay xanuun. xanuunkiina lama hayo sheybaar iyo wax lagula tacaalay iyo takaatiriin iyo tiim duurka joogo oo neefkii markii xanuunku lagu arka daawo la gaaray ma jiraan. meesha waxaa ka jirta marka waxaa waaye waxaa la yidhahdaa soomaalida ilig meeshuu ka dhaca arabaa u muuqdo waxaasoo dhanna waxaa keenaya dowlad la-aanta iyo dadkii oo duurka ku jira iyo dhibaatadaasaa horta keenaysa. marka xoolaha wax badan baa ka baaba'ay. hadda xanuunkii waa jiraa, abaar waa jirtaa, lo-ayada xaalkeeda ilaahay baaba ogo waxay ku jirtaa 50-50
ay ku jirtaa. marka geelaan usoo noqona, marka geelan ilaa imisaa maqashay maqaalkaaga inta dhimatay?
wallaahi horta dadkan geela tirikoob guud lama soo samayna, wixii dhintay tirikoob guud lama soo samayna. laakiin dadkii waxaad arkaysaa nin wuxuu leeyay shan halaad baa iga dhimatay, nin wuxuu leeyay lix baa iga dhimatay, nin todobaa iga dhimatay, nin toban baa iga dhimatay, nin waxaas ku leeyay geeliyo dhan moordaas iga tuurin yahay, wax jirin iyo wax dhinti bay u kala baxeen. da dadkii saas way xoolaha waa jirin yahay, xoolaha daawo la-aan baa haysa.
wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowlad goboleedka Jubbaland maxamed nuur cali cabdinuur ayaa v o a u sheegay in ilaa iyo hadda ay wadaan baaritaano la xiriira ogaanshiyaha nooca cudurkaasi kadibna ay dib ka faahfaahin doonaan waxa uu yahay cudurkan.
saad la socoto, dowlad goboleedka Jubbaland wuxuu xuduud la leeyahay laba dowladood, waa dowladda Kenya iyo dowladda Ethoobiya. sidaa daraaddeed wasaaradda xanaanada xoolaha annagoo kaashanayna wasaaradda federaalka si dhow baan ula soconaa. waxaa jira in dhiig aan qaadnay oon shaybaarka federaalka aan u dirnay dowladda federaalka wasaaradda xanaanada xoolaha annagoo kaashanayno, laakiin ilaa hadda ma caddayn karno cudurkaas inuu jiro soo gaaray dalka gudihiisa. laakiin waxay wadaa dowladda ama wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleedka Jubbaland dadaal ah arrintaas wixii ka jira iyo sidii ay ula tacaali lahayd. hase yeeshee cabsi way jirtaa oo maadaama xuduud aan la leenahay oo xuduuddii aan xirnayn oo xoolihii inay isu soo gudbaan laga yaabo, marka arrimahaasna hay-adan quseyn waan kala kaashanaynaa. hadda hay-adda FAO oo kale dhiig qaadista iyo barnaamijyadaas iyo wasaaradda federaalka waan isla kaashanay. waxaan rajaynaynaa insha allah goor dhow natiijo rasmi ah in laga helo, laakiin cudurkaas way jiraa, geeska afrika ku jiraa.
sidoo kale wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa Jubbaland maxamed nuur cali ayaa v o a ay wax ka weydiisay waxa ay kala socdaan xoolaha lagu qalo gudaha magaalada Kismaayo si caafimaadkooda loo hubiyo maadaama ay jiraan halis lagala kulmi karayo hilibka geela.
waxaa jiro dhakhaatiir loo carbiyey arrintaas, ma jiro neef laska qalaayo ayagoo la baarin. neefka waa in la hubiyaa. wasaaradda xanaanada xoolaha mas-uulka dhakhaatiirta inaa joogto, goobo cayiman baa lagu qala xoolihii, waa la baaraa, markii intaan la gowracin ka horna waa la baaraa caafimaadkooda la hubiyaa, markii la gowraca kadibna beerkoodii ayaa la baaraa dhakhaatiirtan markay hubiyaan oo badqabkoodii la ogaado unba bulshada loo fasaxa. Marka wasaaradda arrintaa way ka go'antahay inay baahiso dhammaan deegaanada Jubbaland ay geyso.
Waayadii ugu dambeysay waxaa duleedka magaalada Kismaayo qeyladhaan aad u tiro badan ay ka soo yeeraysay xoolo dhaqatada ku dhaqan deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo, kuwaasi oo la sheegay in xoolihii ugu badnaa ay ka geeriyoodeen kuwa u badan geel, isla mar ahaantaana ilaa iyo hadda aan la aqoon waxa cuduradaasi ay yihiin. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhig V O A oo toddobaadkan ku saabsan caqabadaha guurka ee haatan dhallinyarada badi ay la kulmaan iyo dhaqankii hore ee guurka Soomaalida. Waxaa soo jeedinaysa soona diyaarisay Sahre Ciidla Nuur.
Si wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A toddobaadkan oo aanu ku soo qaadanayno guurka iyo caqabadaha haatan bulshada ku soo noqnoqda iyo dhaqankii hore ee guurka Soomaalida waxa ay ku kala duwan yihiin. Shaqo la'aanta baahsan ee badi dhallinyarada Soomaalidu ka cabanayaan xilligan haatan lagu jiro, nolosha magaalooyinka ee ilbaxnimada casriga ah oo nolosha ku soo kordhiyay kharashaad badan oo aan awal hore qoysasku daruuri u arki jirin, iyo soo bandhigidda badan ee xafladaha guurku waxay keenaan in badi dhallinyaradu ku dhiiran waayaan inay guursadaan amaba guryo dhowaan la yegleelay ay hore u burburaan. Cabdiraxmaan Xasan oo ah wiil dhallinyaro ah oo 2 sano ka hor la aqalgalay gabadh ay muddo xidhiir haasaawo lahaayeen ayaa sheegay in xaaskiisa ay kala tageen. Markii uu shaqo waayey, nolosha qoyskana ay muddadaasi xaaskiisu keligeed dabaraysay.
Ayada xoogaa dhaqdhaqaaq sameyn jirtay oo suuqa ka ganacsata barobleem xagga dhaqaalaha iyo wax saas aan isku qabanay, gabadhii hadda mar dhow ayaan kala tagnay. Hadda waxaan ku aaminayaa xoogaa inaan dhaqaale sameeyo oon dhaqdhaqaaq sameeyo, aan mar labaad reer aan yableelo.
Wiilal badan ayaa gabdhaha ku eedeeyay inay guurka iyo nolosha qoyskaba ku xujeeyaan waxyaaba aanay raggu awoodi karin dhaqaale ahaan, balse gabdhaha qaar ayaa aaminsan in wiilashu aanay dadaal iyo shaqo la iman guurka ka hor. Waa tan ayaan Axmed oo fikraddaasi qabta.
Dhallinyarta ay ka rabaan naaga oo bilaash waxba laga dhiibayno banaanka ay kasoo qabsadaan ay jecel yihiin. Naagtu waxaa rabaa sida sharafta leh in loo aroosto, waxay ku heshiiyaan in laga bixiyo labada qof haday sheekaystaan ayaka is-ogaanta qofkas oo awoodo, waxay ku heshiiyaan hadduu awood u haynin inuu iska daayo naagtu meel kale ka raadsadaan jeclaama.
Burburka qoysaska oo la aaminsan yahay in uu waayahan dambe aad u batay ayaa mararka qaar keena in caruur badani dayacmaan marka labada waalid kala tagaan, sidoo kalena gabdho badan oo yaraan ku guursada iyagoo aan waxbarashadooda dhammaysan ayay nolosha ku adkaataa haddii ay ninka kala tagaan iyagoo aan dhaqaale ahaan xagahooda isku taagi karin, qoysaskooduna aanay ka faalo qaadi karin iyada iyo caruurteeda. Dhaqankii hore ee guurka Soomaalida ayaa sida maanta aad uga duwanaa sida ay ka faalloodaan ruug cadaayada dhaqanka Soomaalidu. Ehelada iyo qaraabada labada dhinac ayaa kaalmo ka geysan jiray dhismaha qoysaska cusub, halka wiilka guursanaya muddo dheer uu xoolo sii tabcan jiray, gabadhuna ay guriga iyo agabka aqalka gudihiisa lagu isticmaalayo ay gacanteeda ku samayn jirtay ka hor intaanay guursan. Abwaan Safiya Xaashi oo ah haweeney dhaqanka Soomaalida aqoon dheer u leh oo degan magaalada Buurma ayaa fiyo weeda uga warantay sida muuqaal ahaan lagu kala garan jiray gabadha gashaantida ah iyo marwada la qabo ama la soo furay.
Shan hablood haddii walaalo yihiin, inanta ugu weyn baa ku dhuguursan jirta. Haddii si kasta ay weynaadaan hablaha inanaba inantay ka weyntahay guursan jirtay. Maxay ayda hablaha timaha loo xamri jiray, gamba looma xidhi jirin. Inantaa maalinta ay guursato ee lala wareegayo ayaa loo gamba saari jiro marriin wax la yidhaahdo. Inantu cishada ay guursato ee marriinka lagu xidho habeen calaamad leh wan bil la yidhaahba ayay gawrici jireen inankeena intays ku qabtaan ka tallaabsanaya. Dabadeedna waa loo gamba saari jiray maalinka dambana intani soo uraan dumarku ayaa gambada loo xiri jiray. Gabadhii guurdoonka iyadna waxa lagu garanayay dee timaha way qaawanaydo way dabnaydo, timaha waa loo xamar wax la yidhaahda lagu xamri jiro dhuuduuban baa lagu xamar. Inantu haddii la guursado oo la furana calaamad timaha ay xidhin jirtay gambada, gabadha aan weli gaarin halkaas inta timaha la yareeya kuwaana kor loo feeri jirayo markaa wax heeraad la yidhahda halkaa la marin jiro dhowr baa lagu gurin jiray. Inanta tarbuush wax la yidhahda lagu feeri.
Guurka Soomaalida ayaa noocyo kala duwan u kala bixi jiray waayadii hore, nooc kastaana wuxuu lahaa qaab lagu wajaho iyo hab loo dhiso reerka cusub. Cabdisalaan Axmed Yuusuf oo ah cilmi baare ku xeel dheer dhaqanka Soomaalida isla markaana hore macallin uga soo ahaan jiray mid ka mid a jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho ayaa isagoo ku sugan magaalada Nairobi wariyaha v o a Khadar Maxamuud Xareed uga waramay dhaqankii iyo noocyadii kala duwanaa ee guurka Soomaalida.
Ilaa iyo 17 nooc oo noocyadii guurka ee Soomaalida ka mid ahaan jiray oo laga yaabo dee hadda magacyadoodu markii aanu sheegnay qaarkood inay Talyaani ama Greek u ekaadaan. Waxaa ka mid ahaa nooca la yidhaaho geed fariisiga, habkii gabdhaha loola kala wareegi jiray baan ka waramaya. Kan labaad wuxuu ahaa siin, kan saddexaad waa dumaal, kan afraad waa xigsiisan, kan shanaad waa bilogreeb, kan lixaad waa maqaarsaar, kan toddobaad waa digarogasho, kan sideedaad waa dhabargaraac, kan sagaalaad waa masaafo, kan tobnaad waa alkumasho, kan 12aad waa udanayn, kan 12aad waa ka danaysi, kan 13aad waa ku dayasho, kan 14aad waa isku danaysi, kan 15aad waa heerun, kan 16aad waa iimayn, kan 17aadna waa ceebayn.
Marka waxaan oo dhan ma qaabkii guurka uu ahaan jiray ba?
Sidaas weeye, mid kastaana majaal iyo maqaam iyo ujeedo gaar u ah ayay lahaan jirtay. Kaadee geed fariisiga amalaha waaba la wada fahmayaayo waa inanta oo gurigooda guurti erga ahi ugu timaado oo wiil u doonaysa ayaa la odhan jiray geed fariisi. Dee qaabkaasaa guurtida timidi ay u weydiisan jirtay, reerka ay usoo galiyeen, reerkuna ugu jawaabi jiray. Koo kooban baan soo qaadanayaa. Siinta waxaa la yidhahaa nin baa wuxuu jeclaysanayaa wiil dhaqankiisa aada u dhaqan wanaagsan ama waalidiintii uu jeclaan jiray oo wanaagsanaan jiray qaabkii guurka, qaabbaadguurka habbaa laysugu min raaci jiray. Wiilkaasaa marka ninkaas uu siisanayaa gabadhiisa uu lahebelo waxaan ku siiyay gabadhayda siin baa la yidhaha. Kaasna dumaashu inta badan waxyaabaha hadaba la maamuqlo weeyaanu waa gabadh saygeeday dhintay oo walaalkii ama ninkii lahaa dumaalo xibsiisana waa nin ay marwadii ka dhimatay oo walaasheed la siiyo. Arrimahan iyaga ah dadka oo idin iskama helaan dumaasha iyo xigsiisan ka midna oo marka hore la kala doonaya gabdhaha sida geefariisigo kala waxaa la isyahaa hebelow reerka aha ka xigsiisan waayen, heblaayoyna reerka aha ka dumaalo waayen oo macnuhu yahay dhaqan wanaagsan la imow oo haddii ay timaado inuu ninkaagu dhinto kuwa kale ay kugu qaataan ama adigu ninkaasow dee hadaa dhaqan fiican la timaado inantii hore amar alla kaagaga yimaado dee waxaa dhigatayba yaalla iyo dhitadaadii oo lagaaga jawaabaya xigsiisan waay. Marka cid walba layskama siiye kuwa aan loo ogolayn ama tii lorey loo siiyeba loogala soo noqdo ayaa jiri jiray. Dodobreebta waxaa la yidhaahaa markay dagaaladu dhacaan laysku riiqmo ee la kala guri waayo mashaakilka bulshada ku dhacay ayaa waxaa la sameeyaa waxyaabo lagu kala hado. Waxaa ka mid a tiro gabdha ah ayaa waxaa la siiyaa labada reer isdhaafsadaan dagaalamay rag badan ku kala dhintay. Marka waxaa dhacda raggii walaaladood dhinteen dee waxaa la siinayaa gabadh ninkii dilay walaashiis ah. Marka dee wiilal badan baa u dhalaysay, wiilaalkii hal wiil buu ahaa. Marka 10 wiil dhasho marka gabadhii ma 10 wiil buu la jeclayaa mise halkii walaalkiisii laga dilay buu aargoostaa maya? Dhinacana ka wanaagsanaada waa dhaqan marka heshiisiinta ugu sarreysa
dhaqankaodayaashiiguurtadiibaasidaaaajiwaa
waa markay dee weliba xaaladdu xumaato mar walba ma aha bilogreebtu ay timaadaa meelo guud ahaana geyiga soomaaliyeed meelo aad u yarbaabay marar aan badnayn arintaasi ka dhacday ode meelaha qulqulatooyinka badnaan jiray ahaan jiray gaar ahaana geeleyda dadka u badnaan jiray. Okay, masaafadu waa tan haddaba aynu aragno oo magacyaan fara badan baa loo bixiyay oo la baxsi iyo muxuu ahaa iskuulba sare waxbaa lagu sheegaa waa inaan gurigooda lagala cararo meel kale lala aado. Marka xilliga dambe si sharciga hadda loo waafajiyaba masaafaa la yidhaha. Digar rogashada waxaa la yidhahaa malaha waxay ku fiicnayd hablaha masaafada ah waxaa dhacda badanaa ninka gabadha wataa dee ninbuu soo kaxaysanaya u heliya ama laba markay marka jid baa lasii mari jiray magaalooyinkan faraha badan iyo diyaarada inay gaarigan la raaci jiraa ma uu jiran hayjado iyo dee dhowr badan dhowrta waxaa la yidhaha dad iyo dugaagba wixii duulaankugu ah ayaa lasii mari jiray. Intaa lasii socdo gabadhow dee hore laysooba aqoon jirin waxay qiimeyn jirtay raggan la socda uu ka mid yahay kii soo watay haddii ay aragto in ninkaasi kuwa kale la socdaa ka raganimo badan yihiin ama midka la socdaa ka sareeyo waxaa dhici jirtay gabadhu inay tiraaho markii la geeyo meeshii anu ninkan ma rabe ninkaa ha laygu xidho waxyaabaha inta badan laysku qiimeyn jirina waxyaabo qofka haddii aad muddo wada socotaan ama muddo sheekaysataan markiiba laga arki jiray ulowiyaadkooda ayay dee ahaan
jirenmarka
diga rogashuu noqonayaayo de way iska bedeshay kiiba iska bedelaysa waxaa kaa u dhigmaa nooc kale oo la yidhaahdo muxuu ahaa maqaarsaar maqaarsaarka macnihiisu waxa weeye
cabdisalaam maqaarsaarku wax kale hadda iminku soomaalidan cusub u
tahay yes waa maqaarsaaro maqaarsaarka de waxaa kaloo loo isticmaalaa xoolaha markii neef ilmuhu ka dhinto ayaa neefkii laga soo jeexaa sar oo ilmo kale loo saaraa sarta saasoo kale ama geedba lagu mate saasoo kaleta ama qof baaba hor qabta ama waa neefkii oo lagu saynsaabayo ilmo kale ha ay ugu gudato halkaasi kelmaddu ka timid waana noocii lafteedii oo waa waxaa la maqaarsaaraya nin baa ku jira reerkii nageel badan ah waa laga yaaba inuu weliba madi yahay laakiin aan awoodu lahayn gabdhaha inuu la munaaqishoodo oo uu shukaansado oo ah loona baahan yahay dee in siid laga reebo markaasoo kale marka waxaa dhacda kuwa firfircoon ee isla reerkaasaba inan soo shukaansanaya markii lala soo dhaqaajiyo noocan masaafada loola soo reerihii dee la keeno ayaa waxaa la yidhahaa ninka aniga maahe ninkaasa ku doonay oo kuu rabnaa arrimuhuna dee dhaqamadu ay adkaan jireen way dareemaysaa waxaaba ceeb ahaan jirta gabadhu dee inta nin raacdana soo noqoto waxeedaasi marka iska imaansan jirtay allana waaba isaga barakayn jiray waxaa la odhan jiray maqaarsaarkaasoo kale
ninkii la soo baxay gabadha haddii uusan guursanin oo yidhahda ninkan kalaa ku rabay marka maxaa halkaasi
talagal baabay ahayd dee arrintu marka horeba waa lagu soo talagalay ninkan ama nacas buu ahaa ama waxbaa si ka aho waa la dadayaa cuyuubtiisa waxaana lagu raggan kalaa caawinayo maqaarsaar marka noocaasoo kale la yidhahda dee kuwa diidi jirayna way iska jiri karaan kuwa intay iska imaansadaan sida markaa magacaasu la baxay waxaan eegaynaa dhabargaraaca nooca la yidhaaho dee dhaqanku wuu adkaan jiray waa inan la xoogayo inan tahay xoogii ma aha la kufsanayay gabadhan gabadhnimadeeda lama aadi karo intaa aan sheegayna masaafocaasi la sameynaya gabdhaha laguma xadgudbi kari jirin laakiin xoog baa lagu wadanaya dhangad baaba lagu bilaabaya ilaa ay aqbasho kaasna dhabargaraac baa la xoog baa gabdha lagu wadan jiray waxaa jira nooc la yidhaahdo alkumasho alkumashadu waa gabadhu markii ay dhalato ayaa dun lagu xidhan jiray dumasho alkumashaa markaa la yidhahda anay ii doonan tahay gabadhaasi ahaanaysa ilaa iyo de haddii ilaahay amar ku daayo ay kuusoo weynaata aday kuu joogtaa waxaa xiga nooc la yidhaha u danayn oo gabadh qoyskiina ka mid ah oo wax si ka yihi xagga caqli fysicalka ama mataqaana caqliga ay si wax ka yihiin ayaad u danaynaysaa oo dee la guursan waayey oo dee dhaqanka iyo diintuba way ku fiican tahay in sidaas la yeelo waxaa nooc kale ah iyaduna nooc la yidhaha ka danaysa dee gabadh aabaheed madaxweynaya si aad janan u noqoto ayaad guursanaysaa ama gabadh aabaheed suldaan yahay si aad magac reerka ugu yeelato iyadana waa ka danaysi waa ku danaysi waxaa jira nooc la yidhaaho ku dayasho waxaad aragtay dee gabaane loo tumaya iyo alalaas loo sameynayo wiil iyo gabadh isguursaday inigo saa in lagu yeela fiicnaan lahayd baaba yaad istiri adigio inanka ahaa bisaylkaabuna aanu saas u badnayn gabadh yaroo marka iyaduna noocaasoo kale abaad aragtay oo ma yeelana iskutaa waxaa la yidhaha ku dayasho ma bisaylma waxaa jira nooc la yidhaaho isku danaysi laba qof oo labaduba gaaday marxaladii bisaylka oo bislaanshaha guurka oo dan wadaagid inay yeeshaan ku heshiiyey ayaa waxaa la yidhahaa la odhan jiray isku danaysi waxaan eegayaa nooca la yidhaha heerunka heerun waa tiro gabdho ah oo reer deganaan jiray ama geyi degan oo guur waayey ama guurku ka daahay ayaa israacaya waxay aadayaan reeraha dee waa la is yaqaanaa reer fiican oo islan way fiican yahay reerkaasay aadayaan guur bay gabdhahaasi qabaan odayga guri reerka gurigiisa ayaa gabdhaha la keenaya odaygaasaa qayb u qaybinaya qabiiladiisa oo midba mid siinaya waana dhaqan in gabdhaha la guuriyo waa soomaalida dhaqanke waxaa la yidhahaa heerun noocay ugu dambeeya inkastoo dee aad u dadajinayna xilligoon ku xisaabtamay madaraadiis waxaa la yidhaha iimayn inan baad jeclayd oo markaa waad marsiin way dhacdaa
maxaa la yidhahda
iimayn ama iimayn ama dhaawicid aanu dhaahno inanta marka ama si aan ku talagal ahayn ayaa waa dhalinyaro dee markay xoolaha iyo cudara waala farkaca ciyaaraaya ayaad il iyo eelig iyo waxbaad uga
ritay
waad iimaysay marka inanti baa dee dhaawacday oo ay jamaaladeedii adigaa marka guursanaya waa haddii aadan xataa kut haddaad wayna dhacdaa kuwo ku talagalo intay diiday dhaawacda iyagu iyana way jirtaa taana iimayn baa la yidhaha
cabdisalaam maadaama dhaqanka soomaalida wax badan aad ka og tahay oo waayo aragaad ku tahay ma isleedahay dhaqanka soomaalida meelaha qaar waxaa ku jira waxyaabo nolosha lidi ku ah ama tacadi ama sida in dumarkii waxyaalo loo geysto nin lagu khasbo dhibaato kale ma isleedahay
horta kullu nicma laha nicma, wax kasta oo wanaagsani wuxuun bay leeyihiin quru dhubaan ah. Garasho la-aan aan wanaag garashadiisa waan aada u durugsanayn dadka hadda jooga aada ugu xeel dheereen daraaddeed meel bay wax ka cawaran yihiin, laakiin soomaalida dhaqankeedu dad iyagu ugu dhaqanka wanaagsana.
Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan waa nagaynta. Tan iyo kulantideenna dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayay u mahadsan tahay saare ciidla nuuron la socodsiinaysay barnaamijkii bandhigga v o a. markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. xuseen xasan dhaqane ayaa inoo haya.
xukuumadda ra-iisul wasaare Roble ayaa sheegtay inay wax ka qabanayso xiisadda siyaasadeed ee ka jirta gobolka Hiiraan. khilaafka oo soo taagnaa in muddo ah xukuumadda xilgaarsiinta ma ku guuleysan kartaa inay xal ka gaarto kala aragtii duwanaanshaha jira. waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah axmed daahir xaanshi dhagacadde iyo cadaawe faarax cabdulle, labaduba waxay ka mid yihiin dhallinyarada waxbaratay ee reer Hirshabeelle. axmed dhagacadde ayaa hadalka ku horeynaya.
haddaan isku dayo su-aashaas, waxaan leeyahay haa, sababtu waxay tahay reer Hiiraan wax badan ay waxay ku jireen dooda ah inaysan ku qanacsanayn dhismaha Hirshabeelle. marar badan ayaa waxaa la isku dayay xalkeeda oo xukuumaddii ka horeeyday midan oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ilaa iyo 4 sano madaxweyne Farmaajo. reer Hiiraan waxay wadaan cabasho, ayay wadaan cabashadoodiina ilaa haddeer wax badan horumar ma aysan sameyn. sidaa darteed way ku qasban yihiin maanta fursada ugu dambeeda ayaa la joogaa xilli doorashayaana lagu jiraa. reer Hiiraan marka inay sistemka dowliga ah ay dhan ka raacaan way ku qasban yihiin, aqbalaanna soo jeedinta ra-iisul wasaaraha iyo wixii xalka macquulka ah uu leeyahay.
haye cadaawe,
arintan runta marka laga hadlayo waxay u baahan tahay horta reer Hiiraan waxa ay tabanayaan in la fahmo ayay u baahan tahay, sidoo kale inaan fiirino oo aan si waaqici u eegno waxa uu maanta ra-iisul wasaaruhu uu ka qaban karayo. arintan inaan u fiirino ayaa mataqaana muhiim ah oo lagama maarmaan ah. sida hadda uu dhagacaade tilmaamay, waxay reer Hiiraan soo mareen inay waxyaabo badan la hor dhigay madaxweyneyaashii kala dambeeyey xilliyadii ay soo marayeen Hirshabeelle, waana ay ku gacan sayreen dhammaantood. xaaladuna hadda maanta meesha ay marayso meeshii way ka fog tahay, waana weliba hadda xasrad ayaa jirta oo maaragtay weliba hubaysan, xasrada dad maaragtay hubaysan ayaa jira oo maaragtay sida maaragtay hadda jeneraalka oo maaragtay ninka jeneraalka hadda jooga kale ka dagaalamaya maxaa dhihi jiray jooga beledweyne jooga eriyada beledweyne jooga marka iyo shacab badan oo maaragtay raacsan. marka way adag tahay inay qaataan barnaamijkaas, asagana maaragtay ra-iisul wasaarahana wax badan kuma soo kordhi karo hawshan. asaga wuxuu awood u leeyahay inuu xukuumadda lasoo dhisaayo sida maaragtay muuqan karaysa ama markii la fiiriyo xaaladda ku gaadaaban inuu xukuumadda lasoo dhisaayo door fiican ka siiyo ayuu awood u leeyahay oo ayuu samayn karaa. laakiin qalfoofta kore oo ay maaragtay laisku haysto iyo maaragtay istaraatiijiga kore oo laisku haysto oo reer Hiiraan ay ka biyadisan yihiin waa wax u baahan dhammaan in statekaas transformation lagu sameeyo, waayo reer Hiiraan cabashada ay qabaan xitaa waxaa ka mid a oo marmar ay aada maaragtay ka maqlaysaa iyagoo dhahaya waxaan rabnaa in gobolka Hiiraan la kala jibiyo oo isaga state laga dhigo. ra-iisul wasaaruhu hadda wuxuu ku jiraa xaalad ra-iisul wasaare xilgaarsiina weeyaan, waa ra-iisul wasaare maaragtay doorasho culays badan gacanta ku haya. xaaladda reer Hiiraan waxay dhici doontaa waan isleeyahay in maaragtay madaxa xukuumadda cusub oo soo socota wixii ay ka qaban karto inay ka qabato kadib xalinteedu halkaas u dhici doontaa waan isleeyahay. ra-iisul wasaaruhuna wax uu ka bedeli karo iyo wax uu kusoo kordhi doona annagoo u fiirinayna maaragtay mandatekiisa iyo maaragtay xilligan waxa uu qaban karo aqligan marki la eego aragti ahaan marki la eego waxay u muuqataa inaanu wax badan ka qaban karin. kulli isku dagana waa muhiim, laakiin aqalka salmika marki loo bandhigo wax badan kama soo kordhi doona hawshaas. reer hiiraan waxay u baahan yihiin in structure-ka state-kan wax laga bedelo.
Dhagacad sida maqleysid cadaawo iyo sida uu hadalka u dhigay adiga jawaabtaada.
Runaantii markaan fiirino xaaladda taagan ee reer hiiraan iyo waqtiyada ay soo mareen, waxaa la yiraahdaa dowlad xumeed dowladlaan ayay dhaantaa. Soomaalidu inay wax ka barteen ayaan ku rajo weynahay. Soddonkii sir lasoo dhaafay iyo burburkii iyo nidaamdiidka waxba laga dhaxlay, sistamka iyo nidaamku mar walba waa dugaal ama meel hoos ah oo aan laga maarmi karin, una baahanta qofka shacabka mar walba u harsado. Reer hiiraan waa ummad u sii nugul maamulka iyo dowladnimada aadna xadaarad ugu leh. Waan ku rajo weynahay inay dareensan yihiin mar waliba ayaga cabashadooda aan tixgelinayo, haddana dareensan yihiin muhiimadda ay u leedahay inay helaan maamul ka shaqeeya masaalixdooda iyo horumarkooda. Waxaan kaloo ogsoonahay diidmada sistamka la diido iyo barnaamijka ah dowladdiidku mar walba meesha la joogo ayuu kasoo xumeeyaa. Ra-iisul wasaare Roble waa fursad ugu dambeysa reer hiiraan ay haystaan. Waxaa la joogaa xilli doorasho, waxaa la joogaa xilli waddanka uu kala guur uu marayo. Reer hiiraan xaq waxay u leeyihiin inay doortaan dadka ay rabaan, kuna doortaan magaalada Beledweyne oo caasimadda gobolka Hiiraan ah inay ku doortaan, xaq u leeyihiin. Qofka doorasho ismaamulaana waa madaxweyne Cali Guud Laawe. Meesha ugu sareysa oo loo cabalahay haddii qaladaad ama dhacdo wax isdabamarin, meesha loo cabalay ay tahay ra-iisul wasaaraha. Ma umalaynayo reer hiiraan inay isku dari doonaan diidmo ay diidaan madaxweyne Cali Guud Laawe iyo qofkii kasii dambeeyey u cabalahayeen oo ra-iisul wasaaraha, inay labadiiba inay wada diidi doonaan ma umalaynayo. Way ku qasban yihiin inay wax kala reebtaan oo ugu yaraan ay soo dhaweystaan ra-iisul wasaaraha, dhegaystaanna codka iyo aragtida uu soo jeediyo, xitaa haddii ay tabanayaan maalin ayay heli doonaan waxa ka maqan ama waxay isleeyihin way ka maqan yihiin. Sihaanbana Soomaalidu qolo walba waxay aaminsantahay waxbaa ka maqan wixii burbur ka dambeeyey maadaa waddanku dhibaatooyin badan uu soo maray. Marka reer hiiraan waxaan rajaynayaa fursadan inay tahay tii ugu dambeeyay kana faa'iidaysan doono.
Haye cadaawo,
horta waxaan u baahanahay inaan fahanno waxa meesha ay wax ka qaldan yihiin. Waxaad ogtihiin cabashadani inaysan ahayn mid cusub. Waxaad ogtihiin cabashadani dowladu mandate fiican haysta, waqti haysta, madaxweynihii uu maaragtay ku jiro systemka oo madaxweynihii uu hadda sidaada madaxweynuhu uu maaragtay xilkiisinta u dhammaaday oo hadda uga fadhiyo kale, iyadoon ahayn dowlad oo dowlad maaragtay mandate haysata ah oo dowlad sharci haysata ah oo xilligan kala guurka aan ku jirin inay arrinta reer Beledweyne wax laga qabo waayo. Marka ayadoo arrimahaas oo dhan jiraan, arrimo kala guur jiraan oo xaalad kala guura lagu jiro, ra-iisul wasaare madaxweyne aanu meesha ku jirin oo madaxweyne halka qayb ka ahayn, ra-iisul wasaare uu yahay ra-iisul wasaare xil gaarsiin ah, mucaarad badan uu jiro oo maaragtay xaalad sii abuuraya, sidan hore u sheegay ay dad hubaysan oo maaragtay taageero ka haysa shacabka reer hiiraan ay jiraan, arrimahaas oo dhan marka la isku soo xooriyo, waxaad moodaa halka uu ra-iisul wasaaruhu raadinayo inaanu noqon karin mid taabagal ah oo waara, bal waxaaba laga yaabaa inuu sidii maaragtay aqalka maaragtay golaha shacabka qaabka loo dooran lahaa inuu xitaa la manage garay waayo oo lagu wareero oo xitaa dib u dhacdaan ka cabsanayaa isfahan darada ka jirta Hirshabeelle dhexdeeda darteed. Marka arrintu aad ay u adag tahay. Waxaad ogtihiin in reer hiiraan inay diidaan inuu Hirshabeelle madaxweynaha Hirshabeelle inuu yimaado maaragtay inuu Beledweyne kasoo dego, caqabad badan kala kulmay maaragtay habeendhowd markii laisku dayey in maaratay lasoo dejiyo si uun saytaabal in lagu soo dejiyo markii laisku dayey in lagu guuldareystay oo maaragtay ay ciidamo maaragtay ay ka kaceen iyo maaragtay dad hubaysan inay maaragtay ay ka hor yimideen oo laisiin xaaladiiba maaragtay qalqala abuurmaayo. Marka waxaasoo dhan markaad fiiriso iyo garaafku meesha uu taagan yahay maanta reer hiiraan xaaladooda meesha ay taagan tahay iyo diidmadooda meesha ay taagan tahay iyo waxa ay doonayaan oo aan cabiri karno heerka uu taagan yahay heerkulkooda markaan cabirno, reer hiiraan halka ra-iisul wasaaru uu maanta u wada isagoo xilgaarsiina oo xaalad kala guura ku jira ma noqon karo mid reer hiiraan iyo maaragtay ay ku raaceen si saxa ay u hoggaansamaan maamulka Hirshabeelle. Marka arrintaas waxay u baahan tahay dowlad mandate fiican u haysata, strategy wax laga bedelo, wax badan ay u baahan tahay, in badan la darsay u baahan tahay, dib u heshiisiin badan la sameeyo u baahan tahay, reer hiiraan waxay u baahan yihiin in aad loola fariisto, waqti badan ayay u baahan yihiin. Dowladdaanu waqtigaas ma haysto, ra-iisul wasaaruhu waqtigaas ma haysto.
مادام قلافك أو سوجري مددير محلوف السرنكرا إن هذا السوفر الجلسو حكومة رئيس الوزراء الرابلة دقع عددك كهري
ولا الوحدة رسنتي عبشرة يعني مدة سوجرتي مروا البلد دولد وحي كده داري شرت عبشرة سنة يحلسو فعن حسوسنا أنت شير أو مثلا حسن شيخ محمود أو قصال الله بتي مقالة بلد وينه أسوء دوني إنه أرنك أنا وحليه لكن ما يتنسور الجلين هذا الصعاتة أنت كذب بيسي مر والبا أنت مر والله الدمع إن حال كان حال وار لا يقدر لك يسور جل ويدي مر والبنا وحك لك كنا يي وهذا الطلبات كأخ أو رهير يسوق قد بين أيام أو أي أذكت هاي إن لفوليو وعن أنت بدل وحوا عوي إن لفولي أذكت أي أحد مرك ما دابا تأرن كاس أو ساس أو هاي ما أنت اللي جو حل الدورة شو يحل لك الجور اللي جو doorashadii ina qayb kuraasta kamid ay taalo magaalada Beledweyne ay taalo maalmo badan ka dambeysan ay xaaladu ay ka sii dareyso oo xaaladii aan la yirsan karin taa ayaa keentay waxa markaas la yeeray reer Hiiraan waxa la gudboon in dhigan ugu laadaan in ay hoggaansamaan waxyaabaha macquulka ah oo loo soo bandhigi doono dawladuna ayadana waxa xil ka saaran yahay in ay ilaalido shacabka reer Beledweyne iyo shacabka reer Hiiraan tabashadoodana ay u dhigeysato si sax ah wax macquul ah oo waxa weeyaan arrinkaas laga qaban karo ay ka qabtaan
cadaaw ugu dambeeyay dhankaada
Hussein aad u maasanta walaal sidoo kale dhagacda saaxiibkay dooda gala qayb galay aad buu maatsiyay su'aasha ugu dambeysay oo aad soo dhigto ah xilligan maxaa ku soo beegay waxaan isleeyahay arrintaas lagu wajiyay yeelan karta waa mid koobaad ee ra'iisul wasaaruhu inuu maartay damacsan yahay adaa asaga doorashada oo gacanta ku hayo oo noo lead gareynayo hoggaaminayo caqabado badan oo aad u fara badan ay ku hor gudbin yihiin meelo kala duwan ka jira inuu isleeyahay bal caqabadaha ay qayb ka tahay yaray inuu isleeyahay oo bal xal uu raad inuu isleeyahay si uu doorashadii oo asagu hoggaaminayo ay si nabad ah ugu dhacdo way noqon kartaa waxay kale noqon kartaa marka dhinaca interest siyaasadeedka uu eegno ama danaysiga siyaasadeed aanu eegno oo mucaarad ama muhaafid labaduba ay maaratay ku dhex farq ay farowdi ku dhex laga dhex heli karo in maadaaba aan ognahay in shacabka reer Hiiraan iyo dad badan oo kursi doona maaratay kuraas xildhibaanimada raadinaya ay maaratay isla safan yihiin maanta in la raadinayo balqaab xogaa ishaysigu yaas faraha badan lagu qafiifiyo in la raadinayana way noqon kartaa aad iyo muuqataa marka labaas qodob ayaan dhihi lahayn way noqon kartaa
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxa dooda igala qayb galay Axmed Daahir Xaashi dhagacadde iyo Cadaawe Faarax Cabdulle inta doodan mid la mid ah dibka ay kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
adeeyo maadsan yahay Hussein Hassan dhaqane oo nala socodsiinaya xubintii dooda gaaban markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii weydii dhaqtarka waxa inoo haya Ibrahim Hassan Dandurey
ku soo dhawaada dhaqtarka weydii amartii uu Dr. Cabdiraxmaan Haashidif oo ku takhasusay cudurada ku dhaca cunaha sanka iyo dhagaha waxaan ku jawaabayaa su'aalaha ay weydiinayaan dhagaystayaasheena
magacaygu waa Cabdullaahi Dhaqan Cali doctorku waxa weydiin lahaa inta badan waxa dhacdo adigoo gaari wadid ama meel fadhiisid inuu sanka dhiigga ka imaado marka sangararka doctor maxaa sababu
bismillaahir rahmaanir rahiim aad u maasanta su'aal aad qaali waha oo aad u muhiim waay sangararka markaan ka hadleyno waxa la yiraahdaa nasal bleeding ama epistaxis waxyaabaha keeni kara waxa kamid waxa u kala qaadnaa labo in general waxa keeni karo general cause waxa loo ama waxyaabo oo guud oo keeni karo iyo wax khaas oo wax keeni karo waxa khaaska ay keeni karo waxa kamid in trauma waxa loo jug ku dhaca sanka ama in qofkii fartiisa si oo aan la kac ahayn haduu farsanka iska geliyo in qofka dhiigka imaado sanka sida ognahay waa xubin aad muhiim u ah oo ay ilaa 5-4 xidid oo dhiig isiyaan waa meel aad sensitive u ah oo hadii xataa la taabto aad u jilcan oo dhiigka imaan karo waxyaabaha keenay kara general waxa kamid qofka hadduu qabo dhig karo qab dadku waa weyn oo kale ama qofka hadduu qabo cudurradan dhiga ku dhaco sida hadduu qofka qabo cudurradan yaqaan coagulopathy ama in xinjirowga dhiigisa problem ka jiro ama cudurradan cancerka dhiiga leukemia oo kale ama in qofka qabo dhiigyarada oo kale anemia hadduu qabo hadduu qofka oo diabetic qabo hadii uu qabo qofka problem oo beerka hadduu qabo liver cirrhosis muhiim wuxuu u yahay asagana inuu soo saaro waxa loo coagulation factor risk ama protein C waxa loo muhiim u ah ayagana in xinjirowga dhiigga ay ka qayb qaataan waxyaabaha soo isku geeyay oo ugu muhiimsan tahay inuu jugsanka gaartay ama si accidental qofka farta u geliyo ama qofka inuu dhiig kar qabo kale si dadku waaweyn oo kale dhiig kar qabo waa lagu yaqaanaa waxyaabahaasa keeni karo sangararka
magacaygu waa Cabdikariim Shaxsan yara oo dib u soo laabtay doktorka waxaan weydiin lahaa Soomaalida hadda marka aragtid qof arkay oo dhigaha kala jira qori doktorka waxaan weydiina qorigaas in dhibaato keento ma laga yaabaa qorigaas in
Cabdikariim aad uma santaa su'aal aad u muhiim ah waa dadka Soomaaliyeed ama bulshada caalam kulli qof walba dhagta inuu qoray uu jecel yahay waxa qoraya keenay in qof dhagta la qoray in la suudiyo ah muhiim ah qofkan dhagta sababta uu qoraynaa waxa waa dhagta inay caabuq ku dhacay oo ay cuncunayso waxa ugu badan ee keena dhagta inay cuncunto waxa kamid noolaha fungalka dhagta inay cuncunto dhibaatada ay keeni karto waxa kamid in uu dhaawac gaarsiiyo qaybtan duleelka dhagta oo maqaarkeeda aad u jilicsan yahay markaas oo inta laceration wax loo ku sameeyo ama xoogitaan ka bacdi ay ku dhalato caabuq secondary bacterial infection waxa loo qofkii markaas kadib uu qaado waxa loo otitis external ama qofkii inuu inta si gadaala si aado oo xuubkii maqalka tympanic membrane ama sameecadi uu dilaacay oo ku sameeyo waxa loo ear perforation waqtaas oo keeni karto in qofkii dhagalay ku dhacdo oo dhagii wax ka maqli waayo
ilmo yar yar ayaa sida badan la arkaa oo dhigaha maal ka sideenaya maxaa taasi keeni kara Dr. Cabdiraxmaan Xaashidiif ayaa ka hadlaya
cunuga markuu yar yahay kow difaaci soo yar labo waxaa jira waxa loo stakian tube oo ah xubin muhiim u ah isku xirta cunaha iyo dhagta qaybta dhexe for example waxa laga yaabaa cunuga inuu masaasad cunug naas lama siiyo masaasada la siiyaa in la seexiyo laga yaabaa masaasadii uu dhuuqay tubadaas aan ku sheegada oo isku xirayso cunaha iyo dhagta qaybta dhexe waxa laga yaabaa qoyaanka inuu galo uu ku aruuro infection oo ka dhasho dan dilaac xubka oo ku dilaaco hadii aan qofkaas uusan la kulmin dhaqtar shaqadaas leh si proper aan si fiican aan looga daaweyn waxa laga yaabaa inay developers waxa loo ear perforation perforationkaas oo mar walba qofka markuu infection ku dhaco qaybta saableyda kor ku dhaco ama hargab ku dhaco kale in mar walba ay ka imaato dhacaan ama qoyaan ka imaado asoo qofki weyn xal ay leedahay in waa xal uu sameeyo qaliin oo loo tambano balasti ama in la qurxiyo ama la dahaaro dilaaci kaasa xal waa
magacaygu waa Cabdalla Dhaqan Cali torka iyo VOA aad ugu madcelna torka waxaan idin lahay in Soomaalida hadana waxaan ugu badan markay ilmaha yaryihiin mamooyinka inay ka jiraan dalqada ay faa'iido ma leedahay doctor in dalqada ilmaha markay yaryihiin laga jiro
mustadaqan aad oo maasta su'aal aad u muhiim ah hooyo kasto Soomaaliyeed ee maanta jaans u heshay inay dhigato barnaamijkan hooyoyinka waxaan u sheegaa inay dalqada waxay muhiim tahay ama yuvol wax la dalqada waxay muhiim u tahay xubin kasto jir ku taalo Ilaahay markuu u maayo wuxuu u sameeyay muhiimad gaar ah dalqada waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee jirka bil'aadanka ku jiro sidee muhiim noogu tahay qofka bil'aadanka markuu wax la qaayo ama cunayo qofkii u fiirsado ama anatomy ahaan u fiiriyo dalqada waxay dahaar u noqonay ama isku daboosha qaybtan tarkeeda ama cunaha meesha cuntada marayso isku dahaarta qaybtan neef mareenka ay raahdo isku dahaarta si tubada cuntada iyo tan tarkeeda saaran ay tan u aado cuntada meeshii loo talagalay esophaguska ay aado instead ay aadi lahayd meeshii hawadii mar lahayd marka qofka hadii uu aragtay for example qofka soo cunay haduu saxda u hadlo kaleeto inuu qufacayo oo problem badan oo ku sababayso marka Ilaahay wuxuu u talagalay qaybtaas hawo mareenka inay daboosho markii wax cuneyno markii wax la laqana in laga neefsado Ilaahay ugu talagalay marka dadka Soomaaliyeed ilmaha qufacayaan qufaca waxyaabo badan ay keeni karo maahan dalqada bisan ay keeni dalqada way jiran kartaa marka qaar waxaa lagu qasbanaadaa in dalqada xal si loo helo la jaro laakiin jaritaanka adduunka hadduu isku haystaa waxaa la dadka qabo waxa loo sleep apnea waxaa waa qofka asagu hurdaayo in neefta ku dhagto ama snoring waxa loo qofka qooriyo kale in la arko dalqadaas inay problem ka weyn sababayso markaas oo kale waxaa la sameeyaa waxa loo partial uvulectomy ama in si qalin nooc kale loo sameeyo oo si aan dalqadi loo gooynin laakiin annaga Soomaali ahaan waxa sameena in dalqadi tota loo gooyo ilmaaso mar walba hada u fiirsatid oo kale ilmaanka markay wax la cunayaan way ka saxsabadan yihiin maanta cunugi bariis haduu cun inuu qaybtas gala laga yaaba maanta inuu qufacaya laga yaaba problemkaas dhana jiro hooyinka Soomaaliyeed aabaha Soomaalida waxaan u sheegaa xubintaas muhiimka in aan la jarin haday jirto waa la daweyn kara aqtar halagay hala daweyn
intaasna waxaa ku dhan dhaqtarka weydii uu martii ugu ahaa dhaqtar Cabdiraxmaan Xaashidiif oo ku takhasusay daawinta cudurrada ku dhaca cunaha sanka iyo dhigaha intaan dhigisaal markala kulmi doono waxaan kaga tegayaa sida ay nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo inoo soo jeedinayay barnaamijkii weydii dhakhtarka weli waxaad naga dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington markana dhagaystayaal aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa kooxda Taliban ayaa weydiisatay Turkiga kaalmo farsamo si ay u maamulaan garoonka diyuuradaha ee Kabul kadib markii ay baxaan ciidamada shisheeye laakiin Taliban ayaa ku adkeysanaysa in militariga Ankara ay sidoo kale si buuxda uga baxaan Afghanistan dhamaadka bishan August sida laga soo xigtay laba sarkaal oo Turkish ah codsiga ay shuruudaha ku xiran tahay ee Taliban oo imaanaya kadib markii ay dib ula wareegtay xukunka Afghanistan 20 sano kadib markii uu dhamaaday duulaanka Mareykanka ayaa Ankara oga dhigan qaadashada go'aan adag oo ku saabsan inay aqbasho shaqadan halista ah haddii aysan ciidankeeda Afghanistan sii joogi doonin Wasiirka waraabka Suudaan Yaasir Abbas ayaa sheegay in biyo-xireenka weyn ee Ethiopia ay ka dhisayso webiga Niilka Buluugga ah uusan wax saameyn ah sanadkan ku yeelan qulqulka biyaha Suudaan sida uu ku qoray bartiisa Twitter-ka Ethiopia ayaa sanado badan ku bixisay wadahadalo xasaasi ah oo la xiriira biyo-xireenka ay ka dhisayso webiga Niil kaasoo ay la gashay dalalka Suudaan iyo Masar Ciidamada Mareykanka ayaa lagu amray inay si dhaqso ah u qaataan talalka COVID-19 sida lagu sheegay qoraal warbaahin soo saaray xogeyaha difaaca Lloyd Austin waxaana amarkan u yimid laba maalmood kadib markii hay'adda cuntada iyo dawooyinka Mareykanka FDA ay ogolaasho buuxda siisay talalka Pfizer. Ogolaashaha buuxa ee talalka Pfizer ayaa wadada u furaya in ka badan 800,000 oo ka tirsan askarta Mareykanka ay istalaalaan. Dawladda Jabaan waxa ay qamista maanta joojisay isticmaalka 1,600,000 qiyaasood oo talaalka Moderna ah kadib markii ay sheegtay inay ka heshay wasaqow dhalooyinka aan la isticmaalin ee talaalka oo sii kordhiyay walaaca qaybinta xilli dalkaasi uu isku dayayo inuu dardar geliyo talaalka iyadoo uu xanuunka COVID-19 si aada ugu sii kordhayo. heestaasi deeqa iyo codka kaskay ayaan ku soo afmeerayaa idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinayay anigoo cabdiqaadir ah tan iyo idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen nabadgelyo.